halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25 iyo 31 meter band, hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo arbaca bisha Noveembar, waa 30 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan kaga soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
wallaahi horta walaalo, anu hooyaan ahay, aruur baan haystaa head star ilaa iyo maxamkaada college ku jira. Dadka cabsida u weyne ay soo wajahday ayaan ku jiraa. Inama teenageraan haystaa, hablo waxaan haystaa, iyaguna teenager oo xijaaban. Wallaahi kulayta sida iyagu u arkaan ayay horta ku xidhan tahay.
taasi waxaa ahayd Safiye Yunis Jaamac Tusmo oo ka warramaysa walwalka ay ka qabaan in ay saameyn ku yeelato weerarkii wiil Soomaaliga ah uu ku qaaday jaamacadda Ohio. warbixin ayaan idinkuga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a xaaladda Aleppo ee dalka Syria oo ay qaramada midoobay kasoo dayrinayso.
guddoomiyaha gobolka bari ayaa raalligelin ka bixiyey suldaan lagu xiray magaalada Boosaaso.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ergaga qaramada midoobay ee siriya ayaa ka deeriyey xaaladda magaalada Aleppo ee mustaqbalka, iyadoo dagaalkuna uu sii xoogaysanayo. dad badanna ay isku dayayaan inay naftooda la baxsadaan. Stephen de Mistura ayaa sheegay mar uu la hadlayay baarlamaanka Yurub in aanan la saadaalin karin waxa ay ku dambayn doonto mustaqbalka magaalada Aleppo. digniinahan ayaa imanaya xilli ay dowladda Siriya xoojisay dagaalada ay ku doonaysay in ay ku qabsato qaybo ka mid a magaalada. dagaaladaasina waxay keeneen in 16,000 oo qof ay guryahoodii ka barakacaan oo hor leh dagaalada kusoo kordhay Aleppo awgeed. Britain iyo France ayaa ku baaqay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay kulan degdeg ah ka yeeshaan arrimaha soo kordhay ee Aleppo.
ugu yaraan 170 qof ayaa dhimatay markii ay diyaarad waday koox kubad cag ee reer Brazil ay ku dhacday isniintii meel u dhow magaalada Medellin ee dalka Colombia. tirada dadka dhintay ayaa hoos uga dhacday tii markii hore, kadib markii ay dadka qaar ka badbaadeen. 6 qof oo badbaaday ayaa waxaa ka mid ahaa 3 ciyaartoy oo ka tirsanaa kooxda Chapecoense oo 2 ka mid ah ay dhaawac culus soo gaartay. waxaa kale oo ka mid ahaa 1 qof oo wariya iyo 2 ka mid ah shaqaalihii diyaaraddaas. goolhayaha reer Brazil Marcos Danilo ayaa markii hore nolol loogu tegay balse kadib u dhintay dhaawici. sidoo kale goolhayihii labaad ee kooxdaasi isagana waxa ay noqotay inay dhaqaatiirtu lug ka gooyaan. arornimo suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. guddoomiyaha gobolka bari ayaa raalligelin ka bixiyey suldaan lagu xiray magaalada Boosaaso. suldaan Yuusuf Axmed Saalax oo ka mid ah isimada Puntland ayaa 7-20 bishan lagu xiray saldhig control oo magaalada Boosaaso ku yaalla, iyadoo uu suldaanku kasoo qayb galay dhagax dhig xarun caafimaad ee tuulada Timirshe ee degmada isku shuban oo ay ku baxayso dhaqaale dhan $65,000. hase yeeshee suldaanka waxaa lagu eedeeyey in lacagtaas uu siiyey urur diimeed saligooda uu yahay degmada Qandala ee Daacish.
kulankan oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka bari, isimada Puntland qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka Puntland ayaa ujeedkiisu ahaa kadib markii suldaan Yuusuf Axmed Saalax oo ka mid ah isimada Puntland ay ciidamada booliisku ku xireen saldhig ku yaala kontroolka magaalada Boosaaso 7-20 bishan aynu ku jirro xilli uu ku sii jeeday magaalada Garowe ee caasimada Puntland. hase yeeshee waxaa arrinkan raalligelin ka bixiyey guddoomiyaha gobolka bari Yuusuf Maxamed Waciisdhedo, waxaana uu sheegay in maamulka gobolka bari loo soo gudbiyey warar been abuur ah, isagoo carabka ku adkeeyey in sharciga la hor keeni doono ciddii warkaas sheegtay.
waanu caddaynaynaa inaan suldaanku u shaqayn urur argagixiso. waxaanu suldaanka iyo golaha ciidamadaba ka raali gelinaynaa muddadii koobnayd ee suldaanka laga qaaday xurriyadiisa anigoo ku hadlaya magaca gobolka gudoonka gobolka gudoomiyaha guddiga amniga gudoomiyaha guddiga fulinta dowladda inteeda kalena u wakiila waxaanu raali gelin buuxda ka bixinaynaa wixii muddadii la hakiyey suldaan yuusuf axmed saalax raali gelin buuxda baanu ka bixinaynaa anigoo ku hadlaya magacayga magaca muxuu ahayd wasaaradda arrimaha gudaha kan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba raalligelin buuxda baanu ka bixinaynaa muddada uu suldaanku xorriyadiisa aanu qaadnay.
Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin oo isaguna ka hadlay munaasibaddan ayaa sheegay in dastuurka Puntland uu dhigayo in ismadu ay yihiin haykalka ugu sarreeya isla markaasna aan lagu degdegi karin xarigooda.
Waxaan la soconnaa aasaaskii Puntland 1988-dii axad qaramaadkii soo baxay 1988-dii bishii 19-keedii qodobadii ku qornaa waxaa ka mid ah ismadu waa haykalka ugu sarreeya dalka. Waaga ismadu dhan baa saxiixay, waan haynaa nuqulkiisii dastuurkii la ansixiyay 2011-kii fawrada 108-aad. Tan koowaadna waxaa ku cad dhaqanka waa haykalka ugu sarreeya dalka, lama taaban karo, xasaanad buu leeyahay, gurigiisana lama baari karo ilaa hadday soo galaanna si tartiibaysan oo habaysan ilay loo maro. Saasaa ku cad qodobada dalka. Qofku mutaham waa noqon karaa, laakiin sida barasaabku uu sheegay in dembiilo qof la isaga cadeeyo ilaahay waa noo diiday.
Afhayeenka ismada Puntland Garaad Cabdulaahi Cali Ciid oo ka hadlay goobtan ayaa sheegay in xariga loo geystay Suldaan Yuusuf Axmed Saalax uu yahay nabar ku dhacay ismada Puntland, isla markaasna ay ka daba tegayaan loona baahan yahay in la saxo khaladkii dhacay.
Raalli gelintii uu bixiyey waa aqbalay. Marka labaad, nabar baa ku dhacay ismada, waa ka daba tegaynaa buu. Ka daba taga waxaan leenahay waxa ay mudan tahay, waa kaa sugaynaa inaad marisaan. Kadib haddii qalad dhaco meel kastaba ha ku dhacee, waxaanu idinka sugaynaa inaad saxdaan.
Ismadii iyo waxgaradkii ka qayb galay munaasibaddan ayaa bogaadiyey sida geesinimada leh ee maamulka gobolka Bari uu raalligelinta uga bixiyey xariga loo geystay Suldaan Yuusuf Axmed Saalax. Inkastoo munaasibadda uu ka maqnaa taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Kornel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen oo isagu bixiyey amarka lagu xiray suldaanka. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Faadme Yaasin Jaamac wariyeena magaalada Boosaaso ayaa warbixintaasi noo soo dirtay. Markana Ohio, sida aad idaacadaheennii daraad ilaa shalayba aad ku maqlayseen, wiil Soomaaliyeed ayaa lagu eedeynayaa falkii weerarka ahaa ee jaamacadda Ohio ka dhacay magaalada Columbus. Waxaa magaalada Columbus kulan isugu yimid jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolkaasi, waxayna qabteen shir markaasi jaraa'id xalay fiidkii. Jaamac Buule Jaamac ayaa ka qaybgalayaashii kulankaasi waxyaabihii looga hadlayba warbixintan ku eegaya.
Aroornimadii Isniintii daraad ahayd, abaarihii 9:52 ayaa jaamacadda Ohio ee ku taala magaalada Columbus waxaa gaari la dhexgalay wiil Soomaaliyeed oo kadibna dad ku tooriyeeyey ka hor inta aysan booliisku toogan. Cabdirasaaq Cali Cartan oo isla goobta lagu dilay ayaa lagu eedeeyey inuu weerarkaas ka dambeeyey. Marka laga tago hadallo argagixisnimo laga dheehan karo oo uu boggiisa Facebook ku daabacay iyo ururka ISIS oo sheegtay inuu iyaga u adeegay, ma jiraan warbixinno dhab ah oo ay ciidanka nabadgelyadu ka bixiyeen sababtii Cabdirasaaq ku kalliftay inuu falkaas ku kaco. Haddaba shirar isdaba joog ah oo arrintaas la xiriira ayaa ka soconaya magaalada Columbus, waxaana u dambeeyey shir jaraa'id oo ay jaaliyadda Soomaalida qabatay. Xasan Cumar Cali Xasan Dheere waa gudoomiyaha jaaliyadda, waxaana uu sharaxayaa ulajeedada shirka jaraa'id.
Waxaa dhacay shil fool xun oo nin Soomaaliyeed baa jaamacadda maxalliga ahda Ohio State dhexeeda dadna ku dilay, dadna ku dhaawacay. Arrinkii isaga ahaa wuxuu keenay in warbaahintu ay aada iyo aada uga hadasho Soomaalida, iyada oo la leeyahay dee kulliga iyo sida annagoo samaynay oo kale. Marka waajib bay nagu noqotay annaguna inaan aamusno, sababta waxa weeyaan aamusnaantu waa wax inaad aqbasho weeye. Haddii aad aamusto wixii baad aqbashay marka community aan isu nimid waxaanu go-aan ku gaarnay inaanu dadka aanu deriska la nahay caruurteedu iskuulka la aado shaqada aan wada shaqayno ganacsigu naga dhexeeyo meel walbaba aan wada joogno inaan u cadayno mowqifkayda aanu ka taaganahay in la dilo ama la laayo caruur.
Dhanka diinta ayaa waxaa shirkaas ka hadlay Sheekh Maxamed Cali Axmed oo loo yaqaan Maxamed Diini. Waxaan isagana bal weydiiyey in uu ulajeedada mar kale noo sharaxo.
bismillahi raxmaan raxiim. Walaal, dilocda waxay ahayd ujeedaduba in jawaab laga bixiyo falkii shalay ka dhacay jaamacadda Ohio State University. Jaaliyadda Soomaaliyeed jawaabteeda ku aadan falkaa iyo shareecada Islaamka waxay ka qabto in lala wadaago dadka kaloo jaaliyadaha kaloo Soomaalida aanan ahayn, dadkaana muslimiinta ahayn, iyo dariskeenna caddaanimada waxay ahaadaanba.
Safiye Yuunis Jaamac, Safiye Tuzma oo ah fanaanad Soomaaliyeed waa hooyo degan magaalada uu falku ka dhacay, waxa ay ka hadlaysaa sida uu shirkan jaraa'id wax ugu tari karo jaaliyadda.
Wallaahi horta walaalo, anu hooyaan ahay, caruur baan haystaa, head star ilaa iyo maxaan ku dhahdaa college ku jira. Dadka cabsida u weyne ay soo wajahday ayaan ku jiraa. Inama teenager aan haystaa, hablo waxaan haystaa, iyaguna teenager oo xijaaban. Wallaahi kulleyto sida iyagu u arkaan ayay horta ku xidhan tahay, oo dee haddii loo arko annagu inaanu dad sunnahay oo dad qalata ah oo dadka qalanaya, kulley aragtidooda ay ku xidhan tahay. Laakiin waxaan isleeyahay haddii ay dhinaca wanaagga ka joogsadaan inay maad aragtay dee wax qaban doonto.
Safiye Tuzma waxaan weydiiyey bal inay og tahay wax dhibaato la xiriirta dhacdadan ay bulshada Soomaaliyeed ee Columbus la kulantay ilaa iyo hadda.
Wallaahi waa la sheegayaa dad Walmarki lagula dagaalamay oo hable xijaabka lagu jiiday, laakiin wax lasoo duubay oo dhib weyn gaadhay weli ma hayno. Laakiin waxaa la sheegayaa in jaamacaddii dad lagu haraskareeyey, hablaha jaamacadda dhigta iyo ardaydii maad aragtay ay ku caynayaan, dad istoorada marka tagto maaragtay sida istoorkan la yidhaahdo Walmark oo kale lagu aflagaadeeyey, oo la sheegaya mooyaane weli qof dhaawac soo gaadhay oo de 24 hours ka yar baa kasoo wareegtay weli minama soo gaadhay.
Guddoomiyaha jaaliyadda Xasan Dheere ayaa ka jawaabayo in warmartiyoodkoodu uu ka hortag noqon karo, ugu yaraana uu hoos u dhigi karo khasaaraha kusoo foodleh bulshada.
waxaanu samaynay caawa conferenceigaanu samaynay ama maxaa dhihi jiray ii sheeg warmurtiyeedkii guri kasta oo Mareykana oo ku yaala Ohio waa laga daawanayaa, telefishinada dhan baa noo yimid, newspaperada dhan baa noo yimid. Dadkana waa dad runtii dee dad aqoon la weeye oo had iyo jeer waa la yiri sida Soomaalida oo kale dad ku socda maahane, waxbay akhriyaan waxna way arkaan, go-aan qofniba bayna qaataan. marka maadaama ayna yaqaaneen oo aan halkan ku nooleen 20 sannadood oo aanan wax dhiba arag, hal mar wax dhacay, hal mar mataa aanan naguma rinjeyn karaan kulligay oo ma dhihi karaan dadkan midabkooda waa midab madow oo dad bay laynayaan waa sigaysi. marka waxaan qaaday arrinkaasi wax badan buu naga baatinayaa, wax badan oo isfahamana uu abuurayaa.
Sheekh Maxamed Diini wuxuu ii sheegay diiniyan sida ay dadku ugu baraarujiyaan waajibaadkooda marka marxaladan oo kale lagu jiro.
kow sam waxaan ku naraahnaa dadkanaga iyo jameecooyinka maanta ilaahaa leh, beri ilaahaa leh, shalay ilaahaa lahaa, khasaa-inta oo wax kasoo baxayo ilaahaa leh, samada iyo dhulka iyo inta u dhexaysa waqtiga ilaahaa leh, dhacdooyinka see u dhacaan iyo goorta ay dhacaan iyo qofkay ku dhacaanba ilaahaa leh. marka in ilaahay la tawakalo, wanaag iyo khayrna la fisho waa midda koowaad, oo waa iimaani xagga iimaan dhinaca iimaanka markaad ka fiiriso. midda labaadna shareecada sharciyan diinta islaamku way caddaysay arrintan. aayaddii waxay ahayd min ajli dalika katabnaa calaa bani israa'iila annahu man qatala nafsan bagayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanamaa qatala naasa jamiica. ummadihiin ugu horreeyuu ilaahay ku yiri qofkii qof bani aadama nafta ka qaada oo waddadii loogu talagalay aan la marin wuxuu ilaahay agtiisa ka yahay isagoo bani aadam oo dhan nafta ka siibay. qofkii qof badbaadiya oo ilaahay uu sababo qofkaasi inuu noqdo sabab uu qof ku badbaadana wuxuu lamid yahay isagoo bani aadam oo dhan badbaadiyey. marka fahamkaas sharciyan iyo fahamka kaloo caqiidiyan oo ah wax walbo dhaca ilaaha leh adigu waa taxadari intaad awoodo, wanaag dadka kula dhaqan awalba saad ugula dhaqmaysay, shalay saad ugula dhaqmaysay maantana kula dhaqan, dhacdooyinka beri iyo saa damba dhacana waa wuxuu ilaahay kontrooli dhinacaaga kasoo bax, ducana kular, wax khayr lana insha allahu la arki.
marka la isku daro dhacdadan Columbus iyo guuxa guud ee dalkan ka jira kadib doorashadii madaxweynenimo ee uu Donald Trump ku guuleystay, culays aan yareyn ayaa soo wajahay soo galootiga ay muslimiintu ka mid ka yihiin Soomaalida oo hadalhayntooda ay warbaahinta ku soo noqnoqotayna jaaliyad ahaan iyo hoggaanba waxa ay ku jiraan imtixaan taxadar iyo diyaagarow u baahan.
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo dubarida. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, hay-adda qaramada midoobay ee gargaarka ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah howlgallada gargaarka bini-aadanimo ay u wareejinayaan deegaanada dalka galbeed ee Aleppo oo ay dowladda Bashar al-Assad ay gacanta ku hayso. Kumanaan kun oo kasoo baxsanaya dagaalada Aleppo ee dhanka mucaaradka ee bariga ayaa halkaas gaaray. Wariyaha V O E da Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysa.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in kumanaan kun oo qof ay kasoo qaxeen bariga magaalada Aleppo kadib markii ay xoogaysteen dagaalada cirka iyo dhulka bale ee magaalada ay ku hayaan ciidamada dowladda Syria. Dowladdu waxay sheegtay inay dib u qabsatay 3 meelood oo meel dhulkii ay mucaaradku haysteen. Janice Lark, afayeenka qaramada midoobay ee xafiiska xiriirinta arrimaha bani-aadanimada, ayaa sheegay in tiro badan oo rayida lagu dilay dagaalada ka socda Aleppo, sidoo kalena ay tiro aad u badan ku dhaawacmeen, iyadoo si ku talagal ahna loo burburiyey dhismayaashii shacabka iyo adeegyadii dadweynaha.
The intensity of attacks in eastern Aleppo neighborhoods over the past few days has forced thousands of civilians to flee to other parts of the city. Initial reports indicate
dagaalada soo xoogaysanay ee bariga Aleppo maalmihii dhowaa ayaa waxa ay ku qasbeen kumanaan kun oo shacab ah inay u cararaan qaybaha kale ee magaalada. Warar hordhaca ayaa sheegaya in ku dhowaad 16,000 oo qof ay barakaceen iyagoo aanan hubin waxa ay mudan doonaan, halka qaar kalena ay la soo dilistay xaalado khatar ah. Waxaana ay u badan tahay in kumanaan qof oo kale aysan haysan wax kale oo ay sameeyaan oo aan ahayn inay qaxaan haddii uu dagaalku sii socdo ama sii fiday isagoo sii xoogaysanayo maalmaha soo socdo.
Barnaamijka cunnada adduunka ee WFP ayaa kaydkiisii ugu dambeeyay ee cunno waxay u qaybiyeen dadka ku nool bariga Aleppo bisha November 13-keedii. Afhayeenka WFP Bettina Laster ayaa sheegtay in mar haddii ay hay-addu hesho ogolaanshiyo ay cunno ku qaybiso ay doonayso in ay cunno u diraan bariga magaalada Aleppo, cunnadaasi oo hadda taala dhanka galbeed ee magaalada.
With hundreds of families fleeing eastern Aleppo, WFP is mobilizing food stocks to meet the immediate needs of the people of these newly displaced families.
Ka soo barakacay bariga Aleppo waxay WFP u diyaarinaysaa kayd cunno ah oo si degdeg ah u buuxiya baahida dadka, gaar ahaan qoysaska cusub ee hadda uun barakacaya. Waxaan haynaa 30,000 oo qoys cunno aanu siino oo ku filan galbeedka Aleppo, iyo weliba 20,000 oo cunno diyaarsan ah oo markiiba ay cuni karaan dadka ku nool magaalada Qamishli. Lusher ayaa sheegtay in WFP ay rooti diyaarsan ay siinayso iyo weliba cunno kale oo bisil dadka si loo caawiyo kumanaanka kun ee ka soo qaxaya dhinaca bari una qaxaya galbeedka magaalada Aleppo. Hay-adda Qaxootiga Adduunku waxay sheegtay in ay haysato kayd ay ugu talagaleen xaaladaha degdega ah, isla markaana ku filan 45,000 oo qof galbeedka Aleppo, iyadoo sidoo kalena ay diyaarinayaan sahay kale oo ay ka mid yihiin bustayaal, go'yaal iyo teendooyin si loo caawiyo dadka ka soo barakacaya galbeedka Aleppo si ay uga gaashaantaan qabowga xagaaga ee xilligan lagu jiro.
Warbixintii Lisa Schlein ayaa ahayd taas, waxaana inoo soo koobaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. Qadka waxaa si toosa ugu jira wariyaheena sportiga Maxamuud Mascade Minneapolis. Haye Mascade, bal ciyaarihii maxaa ugu dambeeyay?
Falastiin Iimaan, aad baad u mahadsan tahay. Ciyaaraha kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ayaan si kooban dabcan u jaleecaya oo koobka loo yaqaano EFL Cup amaba koobka xiriirka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska oo isagu marar badan magacyadiisa isbedbedelaan ayaa sanadkan haatan waxa uu soo gaaray heerkiisii gabagabada oo 8 kooxood ayaa isugu soo haray. 8-daasi kooxood afar kamida ayaa habeenkii xalay ahaa Falastiin ay iska hortimid. Hall City oo ka tirsan kooxaha heerka koowaad ee dalka Ingiriiska ayaa waxay marti gelinaysay kooxda Newcastle United. ciyaartaasi waxa ay kusoo gabagabowday hal iyo hal, hase ahaatee waxaa rigoorayaal ku guuleysatay oo guushu ay ku raacday kooxda Hall City oo iyadu haatana kooxdii ugu soo horreysay usoo baxday koobkaasi ciyaarihiisa semifinalka, halka Newcastle oo kooxa heerka labaad ku jirtana ay gurigeedii aaday oo halka ay waxba kala tagtay. Liverpool ayaa gurigeeda kusoo dhaweynaysay koox iyana heerka labaad ka tirsan oo la yiraahdo Leeds United. ciyaartaasi waxa iyana kusoo gabagabowday labi iyo eber oo guushu waxa ay ku raacday kooxda Liverpool. ciyaaryahan Defoe Origi ayaa goolka koowaad u dhaliyay. ciyaaryahankaasi waxa talahaan kasoo jeedaa waddanka Kenya, walow dhalasho waddanka Belgium ka haysto, aabihiina xulka qaranka ee Kenya ayuu ciyaari jiray Michael Cot. hase ahaatee goolkii ugu xiisaha badnaa waxaa dhaliyay ciyaaryahan Benjamin Watburn oo noqonaya ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee taariikhda kooxda kubadda cagta ee Liverpool. gool uu dhaliyay rikoorkaasi uu haystay ciyaaryahan Michael Owen. hase ahaatee waxaa rikoorkaasi haatan ka jebiyey wiilkaasi da'da yar oo isagu goolkii guusha kooxdiisa Liverpool u saxiixay. maantana kulamo xiiso badan ayaa waxaa iskaga hor imaan doona kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Southampton. kulankani waxa uu ka dhacayaa gegida Emirates Stadium ee magaalada London. ciddii badisa labadan kooxood waxay u soo gudbaysaa ciyaaraha semifinalka ah ee waddanka Ingiriiska, koobka loo yaqaano EFL Cup amaba English Football League Cup. sidoo kale kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo West Ham United ayaa iyaguna foodays ku gelin doona ciyaartaas la mid ah oo isla waqti dhici doonta xilliga Ingiriiska oo habeennimo ka ah, iyo weliba innaga oo dalka Mareykanka joogna xilli dambe ay noo tahay oo weliba labada duurnimo. sidoo kale Falastiin ay labadan kooxood ee Manchester United iyo West Ham United dadweyne fara badan ayaa si gaara isha ugu eegaya, maadaama kooxda Manchester United macalinka leeliye ee Jose Mourinho oo inda weydba dhibaato kale haysatay isaga iyo xiriirka arbitrayaasha ee dalka Ingiriiska. ciyaartii ugu dambeysay ee uu macalinkani kooxdiisa laylinayay, kooxda West Ham ayay sidoo kale la ciyaarayeen horyaalka Ingiriiska ciyaar ka tirsanayd. calamada guduudan ayaana loo taagay oo banaanka ayaa loo saaray. tan iyo markii kusoo noqday ciyaaraha dalka Ingiriiskana macalin Mourinho, waxaad moodaa isaga iyo arbitrayaasha dalka Ingiriiska inay ka tolnayd oo waxa uu noqonayaa haatan macalinkaasi mid si gaara saxaafadda iyo weliba guud ahaan dadka sportiga ka hadlahay ay si gaara ishugaayeen. weliba waxaa ugu xiisa badan todobaadkan in qaar ka mid a ciyaartooydii hore ee dalka Ingiriiska ciyaaryahanka la yiraahdo Jamie Carragher uu ka mid ahaa ay ku tilmaameen Jose Mourinho in la gaaray waqtigii dhammaadkiisa, dadkuna ay haatan fahmeen hab ciyaareedkiisa. marka waxaad moodaa kulankan ay West Ham United kula ciyaarayaan isla gegidooda Old Trafford in isha si gaara lagu eegi doono macalinkaasi iyo waxa ay sheekadiisu kusoo gabagabowdo. kooxaha Manchester United iyo Arsenal inay kasoo gudbi doonaan iyo in kalena dabcan macadda haddiise ay soo gudbaan ciyaaraha semifinalku waxay noqon doonaan ciyaaro xiiso leh oo Arsenal, Liverpool iyo Manchester United ayaa isugu soo baxaya koobkan oo ah koob inta badan kooxaha waaweyn ee dalka Ingiriisku aanay si saa'ida u xiisaynin amaba waqti fara badan aysan gelin. la arki doonee halka ay guusho dhigto kooxaha Arsenal iyo Manchester United oo maanta ciyaari doona Falastiin.
mahadsanidkaas waxaa uha wariyeena Maxamuud Mascade oo qadka telefoonka ee Minneapolis si toose ugu jiray.
weli halka aad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. haatanna ballan jaleecno dhankii fanka, aqoonsiga jacaylka waxaa inoo daadihinaya wadajir ugu luqeynaya Salaad Maxamed Shardi iyo Faadima Cabdulaahi Maandeekh.
Thank you. فرل آقرا نوانقي الدنيا تكون واهوس أضل روحك وقلا خائلا ونوليقا وكلي إلهي إذا أنك وفر الآقرة نواندي الدنيا دون واهوس أضل روحك وقلا إلا ونوليقا أهل غدي يقرتهي مقار كنا الموية هاي أهل غدي يقرتهي مقار كنا الموية هاي وحلو قدق يا قتلو بصارة إلو دو قردة أهل هدي يقرته مقار كنا الموية هاي أهل هدي يقرته مقار كنا الموية هاي وحلو قد قيا قتلو بصارة هإلو دو قردة النارك تدادا بكتا وقوتك استا السدحون شاوبتك أقوقور نقيشان السدحون شاوبتك أقوقور نقيشان أني قنا وقاسوي نحارس لأويا النارك تدادا دبتا وقوتك إستا السدحون شاوبتك أقوقور نقيشان السدحون شاوبت كير أقوقور نقيشان أني قنا وقاسوي نحارس لأويا
anna aragtidaadan dibka ugu adkaysa sida xunsho ubadkeed ugu urnugeeyshaan anigana uga soo naxariis la ooya heesti aqoonsiga jacaylka codadka macna ee salaad darbi iman deeq aya gabgabo ahayd idaacadeen arurnimo waa jaamac falastiin oo idin nabadgelyo
alam tara hususno ahdi ruha qadu adkayo hasidin فدودين يلا حدين داجا أمتي رسولك عالم ترى حسوسنا أحدي الروح قادو أدكيوها سيدين تدو وحيد هاي حلا يورور دعيبا عن فارير لتوسو عوديني يا بكري عبور كيدا وبحلو